Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Lékaři z fakultní nemocnice Brno jako první v republice vyzkoušeli v závěru roku 2019 novou metodu při léčbě prostaty. Pro koho je vhodná, jaké jsou příčiny nárůstu rakoviny prostaty v České republice za posledních 20 let a co se v léčbě tohoto onemocnění ukazuje jako cesta do budoucna. Téma rozhovoru Karolíny Antlové s onkourologem Daliborem Pacíkem z fakultní nemocnice Brno. Pěkné odpoledne.
Děkuji za pozvání, pěkné odpoledne.
V čem je ta nová metoda léčby prostaty, tedy nezhoubného zvětšení, horkou párou přelomová?
Metoda RIZUM je vpravdě tou poslední a nejnovější metodou, minimálně invazivní metodou léčby nezhoubného zbytnění prostaty. A přelomová je v tom, že na rozdíl od jiných tepelných energií, které byly a jsou používány v léčbě nezhoubného zbytnění prostaty, jako je laser, termoterapie, radiofrekvenční ablace a jiné, tak tady tato metoda, jak zjistili teda výzkumy, je založena na takzvaném konvektivním vedení tepelné energie. Konvektivní, na rozdíl od konduktivního vedení tepelné energie, spočívá v tom, že po aplikaci páry do určité zóny prostaty, tak dojde téměř okamžitě k rozšíření té páry v tom preformovaném prostoru mezi buněčnými prostory a pára kondenzuje v tekutinu, tedy ve vodu zpátky a uvolní se tepelná energie. A při tom uvolnění tepelné energie dojde k teplotě maximálně 75 stupňů Celsia, což není tak vysoká teplota, ke které dochází u těch konduktivních vedení tepelné energie, ale tato teplota stačí na to, aby došlo k denaturaci buněčných membrán. Oni se rozpadnou, ty buněčné membrány, a vznikne tam prázdný prostor, v podstatě dutinka. A tady ta dutinka v té prostatické tkáni během zhruba 3 měsíců prakticky samoreparačními schopnostmi organismu vymizí. A ta prostata se zmenší. A důležité je, že ten proces zůstává ohraničený jenom na to místo, kde je aplikován, na rozdíl od toho konduktivního vedení tepelné energie, kdy prostě ta změna, kterou to v té tkání udělá, prostě trvá tak dlouho, jak silně to působí a může opustit i ten orgán a jít dál. A to znamená poškodit eventuálně nějaké okolní tkání. A to tady naštěstí nepřichází v úvahu, v tom je to přelomové. A při tom konduktivní vedení tepelné energie teplota, které v té tkáni je dosahováno, je 100 stupňů Celsia a víc, což i z hlediska subjektivního věmu je nepříjemné, protože 100 stupňů a víc snášíme těžko, bez anestezie, zatímco 75 stupňů Celsia se dá snést jako i opravdu v lokální anestezii. Takže ten výkon tou parou je výkon, který lze provést i v lokálním umrtvení. Není to tedy metoda tedy preventivní, ale je to metoda, která s minimálním zásahem tedy do organismu už řeší teda ten důsledek, že se přirozeně mužovi zvětšila prostata, protože každému muži od 40 let se začíná zvětšovat prostata, pokud má normální produkci mužského pohlavního hormonu testosteronu. A jenom někomu, ale je to jenom někomu je velké procento, 60-70%, to zvětšení a zbytnění dělá potíže.
Jak dlouho se ta metoda vyvíjela?
My jsme se připojili vlastně k tomu výzkumu v roce 2012, a v té fázi už to mělo za sebou přinejmenším 5 až 6 let experimentální části jako výzkumu. Byli jsme osloveni tedy americkým partnerem a v podstatě jako byla 3 centra na světě. V tom je to taky tedy výjimečné, protože z pravidla za profesní kariéru se málo komu podaří stát u zrodu nové metody. Bylo centrum v Brně, bylo centrum ve Stockholmu a bylo centrum ve Spojených státech. Už podle regulérního protokolu po schválení etickou komisí a tak dál zkoumali, jak to bude u člověka. A ty výsledky byly příznivé, takže v roce 2000, dejme tomu 13-14, americká FDA, což je takový americký SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, ta povolila studii v USA, protože ty výsledky kopírovaly ty první příznivé výsledky té pilotní studii. Tak v roce 2015 FDA povolila použití té metody a uvedení této metody na ten medicínský trh ve Spojených státech. A v roce 2018 se tato metoda dokonce už objevila jako doporučení hodná metoda v doporučených postupech americké urologické asociace. Takže k dnešnímu dni v USA už touto metodou bylo léčeno více nežli 35 000 mužů.
A u nás?
No a u nás začínáme. V prosinci jsme dělali prvních 6 pacientů mimo klinické studie, to znamená už z té regulární klinické praxe.
Jak je to s financemi? Tuto novou metodu nehradí zdravotní pojišťovna?
Nehradí. Nehradí zatím, to je celkem logické, protože vždycky, když jsme na začátku nějaké nové metody, jako tak pojišťovna je samozřejmě tady opatrná. Z toho pohledu bych to viděl i jako správné. Takže jako pojišťovna si samozřejmě teda nějakou dobu teda počká a bude to určitě pár let tedy trvat. Ale myslím si, že nakonec dojde k tomu, že ji i pojišťovna bude hradit, jako protože z takového toho pohledu ekonomického a farmakoekonomického, protože studie na toto téma byly dělány, tak to vychází příznivě. Farmakoekonomické studie a ekonomické studie ve zdravotnictví nelze přenášet ani ne bez zbytku, ale vůbec ne z jednoho systému zdravotnictví do jiného. To znamená, jestliže něco je nějak v USA, jako tak v systému českého zdravotnictví to samozřejmě může vycházet úplně jinak, ale v USA samozřejmě tyto studie dělali a ta metoda vyšla jako ekonomicky nejlevnější, na druhé straně možná paradoxně jako a možná také ne, ale jako nejdražší, nejnákladnější byla metoda medikamentozní kombinované léčby. To znamená, když muž tedy užívá kombinaci léků ze stejné tedy indikace a užívá je trvalé a užívá je dlouho, tak to vycházelo ekonomicky nejhůř.
Tedy nová metoda, zdravotní pojišťovna ji neplatí. Na druhou stranu je nutné, aby každou léčebnou metodu zdravotní pojišťovny hradili. Není to v zahraničí jinak, že i ten pacient si musí hradit některé věci a musí jako s tím počítat.
Určitě systémy zdravotnictví jsou teda různé, jako ty evropské jsou diametrálně odlišné třeba od Spojených států. Tady máme jako ten sociální přístup velmi příznivý. Já bych řekl, že kolikrát naši občané, obzvláště kteří nemají zkušenosti a nepřišli do styku s jinými systémy zdravotnictví, tak si ani nedokážou vážit toho, co tady mám a co mají takzvaně z toho pojištění. Samozřejmě všechno má svoje pro a proti, jako takže žádný extrém není dobrý, ale určitě je taky správný, když toho sociálna není až příliš. A když si zase na druhou stranu lidé uvědomují, že to zdraví něco stojí a dokážou si ho také více vážit, jako a toho lze jistě dosáhnout i tím, že na něco si musím připlatit.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je onkourolog Dalibor Pacík. Podle statistik v České republice za posledních 20 let přibylo více než dvojnásobně případů rakoviny prostaty. My jsme se bavili o tom nezhoubném zvětšení. Je to úplně jiné onemocnění, než tedy onemocnění prostaty rakovinou. Pokud mluvíme o nárůstu, tak jaké vidíte příčiny?
Obecně zhoubných nádorů přibývá. Rozhodně to není jeden faktor. Vznik zhoubného nádoru vůbec a zhoubné buňky není 0,1 černá bílá, zapnu, vypnu, nezhoubný, zhoubný. Ten proces je zpravidla sekvenční, jde krok za krokem, tedy postupně a trvá to relativně dlouhou dobu. Jako a samozřejmě hrají tam roli spousta faktorů, počínaje obrany schopností teda organismu a konče třeba vnitřním prostředím. Jako, no. Takže rakoviny prostaty přibývá také proto, že těch škodlivých vlivů a těch vlivů polifaktoriálních, které to zhoubné bujení podporují v tom našem prostředí, přibývá, jako protože souvislost se vznikem rakoviny prostaty a zevním prostředí byla vystopována a určitě tady existuje. Existují vlivy dědičné, jako takže se tam projevují i faktory teda genetické. No a na druhou stranu, to není jenom ten prostý nárůst, ale to, že jsme schopni detekovat to onemocnění víc a častěji a možná také v počátečnějších a méně pokročilých stádiích, což je velmi teda důležité.
Jak se moc změnilo to vnější prostředí, že je bráno jako to, co zvyšuje tu pravděpodobnost onemocnění?
Bohužel nejsme v tom poznání tak daleko, že bychom byli schopni ty faktory jako přesně detekovat. Existuje a existovala spousta studií, které se snažily přijít na primární prevenci, což by bylo úplně optimální řešení. Primární prevenci nádoru, to znamená nějaké opatření, budeme užívat něco, nebo neužívat něco, jako, nebo pojídat něco, nebo nepojídat něco, ničemu se vyhneme, jako, aby to onemocnění nevzniklo. Tak přes studie, kterých byla celá řada a které byly zpočátku i velmi slibné, ani jedna z nich nedopadla příznivě. Takže tady prostě v tomto stále tápeme jako a prostě nevíme. Víme ale třeba na druhou stranu, že jestliže se muž z kontinentální Číny, to znamená z Číny, kde byla poměrně bídá hlad, přestěhoval na Havaj, tak výskyt a pravděpodobnost výskytu, že onemocní rakovinou prostaty jako se zvýšila. A jestliže se z Havaje přestěhoval dále jako do Spojených států, do Kalifornie, tak to vzrostlo ještě víc. Takže to se nepřímo dává do souvislosti, že prostředí, jako jak se žije, nezdravé životní prostředí, stres. Možná, že se lidé mají až příliš dobře, stres a spousta dalších faktorů, tak to všechno se na tom nepochybně podílí.
Když se můžeme nepřímo domnívat, že ty souvislosti jsou právě, když to zjednoduším, že s nárůstem civilizace narůstají tyto problémy typu rakovina, tak co s tím lze udělat?
V podstatě, když na tu primární prevenci nedosáhneme, a to v dohledné době jako opravdu nedosáhneme, v následujících několika desetiletích to určitě nehrozí, tak nám zbývá prevence sekundární, a to znamená, když už nedokážeme zabránit vzniku toho nádoru, tak ho objevit včas, diagnostikovat ho tehdy, když ten nádor je vyléčitelný, a vyléčit ho u toho pacienta, který to vyléčení potřebuje. Protože ne ještě každý, který má zhoubný nádor, to vyléčení potřebuje. My dnes víme, že když budeme pitvat zemřelé muže, kteří zemřeli v 80 letech a výše věku a zemřeli na něco, téměř každý z nich bude mít rakovinu prostaty. Jako, no.
Ale ta oni, se neprojevila tak, že by byla smrtelná.
Rakovinu. Znamená, oni měli rakovinu, se kterou umřeli, a nikoli v kvůli které umřeli, což je další velmi významný faktor. Jako, jo. To znamená, my se musíme snažit detekovat rakovinu prostaty ve stádiu, kdy lze vyléčit, a vyléčit ji u toho, kdo to vyléčení potřebuje. Což zdánlivě zní jednoduše, jako ale tak jednoduché to samozřejmě není. Jeden z nejvýznamnějších pionýrů genomiky nádoru, profesor Bert Fagelstein z Baltimore, je přesvědčen o tom, že 3/4 zhoubných nádorů by během 50 let, nebo úmrtí na 3/4 zhoubných nádorů během 50 let mohly patřit minulosti, kdybychom je detekovali včas a vyléčili je metodami ne futuristickými, ale konvenčními, těmi, které máme k dispozici dnes. Ale současně je velmi skeptický na možnost vyléčení zhoubného nádoru v tom pokročilém stádiu. I do budoucna. Nejoptimističtější scénář je převést to onemocnění do stádia nezabíjejícího, ale do onemocnění chronického, se kterým ten člověk bude žít, ale které ho nezahubí. Což už dnes začíná být realita.
Což se ukazuje, ano. I právě v tom, že jste říkal, že mnozí muži s tímto onemocněním zemřeli, ale nebylo to pro ně to onemocnění smrtelné. To znamená, nějakým způsobem s ním dovedli žít, aniž by byli léčeni. Ještě k těm statistikám a nárůstu za posledních 20 let, řekli jsme Česká republika, Jihomoravský kraj. Odlišujeme se nějak, nebo jsou nějaké výkyvy v krajích?
Naštěstí Jihomoravský kraj jako nespadá do nějakého extrému, jako třeba Západočeský kraj. Česká republika má nechválně známý primát zhoubných nádorů ledviny, jako a z té České republiky, Bůh ví, proč zrovna Západočeský kraj je na tom nejhůř. Tak Jihomoravský kraj, jako jsme na tom tady docela fajn.
Ještě k té diagnostice. Podle údajů z minulého roku je každý rok necelých 8 tisíc nových případů rakoviny prostaty. Ročně zemře kolem 1500 mužů. Předseda urologické společnosti Roman Zachoval se ke konci roku 2019 vyjádřil pro iRozhlas.cz, že by pomohl plošný screening. Ministerstvo zdravotnictví o tom ale neuvažuje. Podle vedoucí tiskového oddělení ministerstva Renaty Povolné, screening má určitá zdravotní rizika a pacient se sám rozhoduje, zda ho podstoupí. Jeho provedení je také na rozhodnutí lékaře. Když jste mluvil o tom, že nejsme schopni tedy najít účinnou primární prevenci, aby člověk vůbec tu rakovinu nedostal, tak se musíme zaměřit na tu sekundární, tak plošný screening u mužů.
Je to velmi kontroverzní téma. V začátku býval zcela odmítán spoustou teda lidí. Proběhly dvě velmi významné screeningové studie. Jedna byla americká, jedna byla evropská. Ta evropská byla lépe vedena. A skutečně tato studie zjistila, že ti muži, kteří podstoupili ten screening, zvýšila se detekce onemocnění v tom vyléčitelném stádiu, to znamená nepokročilém stádiu. Takže z toho hlediska bychom řekli, je to pozitivní. Jako, no. Dokonce co víc, bylo prokázáno, že ten screening snížil mortalitu na karcinom prostaty. Ale bylo to za určitou cenu, že na to, aby se zabránilo jednomu úmrtí, se muselo 1000 mužů screenovat a asi přes 100 mužů aktivně léčit. To znamená, řadu mužů jsme léčili zbytečně, nebo bychom léčili zbytečně. Protože léčíme pacienta, jako který má ten karcinom prostaty, který by ho nezahubil. A tady k tomu přistupuje právě otázka toho, jakože existují muži, kteří mají rakovinu prostaty, ale umřou s ní a nikoli v kvůli ní. A teď je důležité je odlišit. A státní autority v podstatě nikde v Evropě, ve Spojených státech amerických jako nedoporučují plošný screening, ale doporučuje se aktivní přístup k té časné detekci karcinomu prostaty jako u poučeného pacienta, to znamená pacienta, který je informovaný, jaká to nese i tu druhou stranu mince, jaká to nese sebou eventuální rizika a podobně. My dneska už podle určitých parametrů při diagnoze karcinomu prostaty jsme schopni s velkou mírou pravděpodobnosti podle určitých parametrů při diagnoze karcinomu prostaty lze odhadnout, který ten nádor patří eventuálně mezi ty klinicky nesignifikantní, nevýznamné, to znamená ty, se kterými muž zemře a nikoli kvůli kterým muž zemře. A tyto pacienty ale potom je lépe a vhodné sledovat, aktivně sledovat, a když nedochází k progresi, tak ten pacient je jenom sledován. A když se tam objeví parametry progrese, tak té aktivní léčbě přistoupit teprve tehdy, když se obáváme, jako že tento muž je tím nádorem ohrožen.
Kde je v té léčbě cesta budoucnosti v léčbě teď rakoviny prostaty?
Primární prevence, jako to je určitě ta budoucnost, ale vzdálená, jako bohužel.
To je to buď vnějším materiálním prvkem, nějakým vitamínem, anebo i vnitřním psychickým si poradit, abychom rakovinu nedostali.
Zase to nebude černá, bílá, 0-1, jako bude to, nebude nějaký jeden zázračný lék, který by nám zabránil vzniku všem zhoubným nádorům, jako, ale bude to nějaký prostě teda komplex, bude to nějaký soubor opatření, jako jo, v každém případě. Jako,
ale chápu to dobře, že máte na mysli tedy nejen to, že si dám nějaký vitamin, ale budu nějakým způsobem utvářet ten svůj život.
Určitě.
Ale je to hudba budoucnosti, ne všichni jsme schopni takového vědomí.
Určitě, a máme málo poznatků na to, aby vůbec jsme se dali na tu správnou cestu, jako teďka. Takže ta hudba té blízké jako budoucnosti je samozřejmě v prvé řadě to, co řekl teda Bert Finkelstein, diagnostikovat karcinom prostaty včas a léčit ho u pacienta, který to vyléčení potřebuje. A potom je to zmenšování invazivity, protože to zobrazení se bude zdokonalovat a zdokonalovat se budou jako i ty možnosti, jak to jedno konkrétní ložisko zasáhnout, a ne odstraňovat celý orgán, ale jenom zasáhnout těch 9 ložisek v té prostatě a tudíž zlikvidovat ten karcinom, který tam je, bez nějakého více invazivního zásahu. No a potom druhý pokrok je samozřejmě v těch stádiích, které vyléčit nemůžeme, jako protože těm se taky nevyhneme ještě hodně dlouho do budoucnosti, tak tam největší míle urazila teda farmakoterapie. Před 15 lety se nám objevuje první jeden lék, a dnes jich máme k dispozici asi 10, které jsou schopni nějakým způsobem progresi toho onemocnění brzdit a snaží se dělat z toho smrticího onemocnění to onemocnění sice nepříjemné, ale chronické, se kterým se dá žít. Takže tam podle mě směřuje vývoj.
Říká onkourolog Dalibor Pacík z Fakultní nemocnice Brno. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.